Det markerer en af de tidligste stadier af ørkenens udrensning fra jordens indflydelse. Men tidens virkning er også ejendommelig for disse to opdelinger, som i det ydre ligner hinanden meget, vis alle de forskellige stadier, som verden har igennemgået. Således haster den verden, der i dag, 1917, forgår under pistolerne i Italien, over til 5. og 6. sfære, eller plan. Også her finder du istidens astrale form eller kulmålene. Nu, mens det er mest i den fysiske verden, den seneste er under dine fødder, og denne Arsjen-klippe er begravet dybt nede i jordens indvolde. Her ser du ud og kan se disse aldre reflekteret i et spejl. Og så tiden i dag er i rækkefølge efter rummet nærmest jorden, og hver af de tidligere aldre er længere ude i æderen. For at tage en hjemlig lignelse, hvis jorden var ærtet af en pære, ville det ydre skal være Arsjen-klipperne, og de mellemliggende lag ville repræsentere kulmålene, istiden, den nuværende tidsalder og så videre på det astrale plan. Men selvom dette er en enkel og effektiv lignelse, er det desværre ikke en helt korrekt en. Positionen kompliceres af, at disse lag her har hver to sektioner, en for dem, der har brug for mad, og en for dem, der ikke har. Hvis jeg skulle slå dem sammen til et niveau, plan, og blot sige, at de, der havde brug for mad, dannede små fællesskaber sammen, mens de, der ikke lige så levede adskilt. Det burde give dig en meget retfærdig idé om sandheden, men jeg burde ikke være helt korrekt. Fra dem selv. Jeg, der har lidt, ved, hvorom jeg taler. Han holdt op, og manden hilste og sagde ganske enkelt tak, sir. Jeg talte så. Oberst, skal jeg tage ham med til den evige tavshedsland? Nej, svarede betjenten. Jeg har arrangeret et andet system for disse. Jeg har taget et stort slot i besiddelse et stykke uden for byen. Vi tager dem alle dertil. Det har fine grunde, og en flod løber af, og hvis de ønsker, at de kan spille der. Jeg tør godt sige, at de snart vil erfare, at spil ikke har den samme fascination, som de havde på jorden, men da de stadig er delvist materielle, kan de få noget morskab ud af dem. Der er de forskellige fra beboere på en planet. Så vi lagde ud i fire kolonner, og mens vi gik, lagde nogen en gammel music hall sang op, Bill Bailey. Efterhånden syntes vi at gå fra 4. til 15. niveau. Jeg har endnu aldrig været i stand til helt at opdage, hvordan man går fra et plan til et andet. Nogle af mændene begyndte at klage over at være sultne. Men officeren aldrig gør tingene i det halve, så han ikke ville lade dem vige for fristelsen. Nej, drenge, sagde han, I har ingen fysiske kroppe, så I har ikke brug for mad. På jorden skal vi spise, men her behøver vi ikke. Det er bare en dårlig vane, og jo før du kommer ud af den, jo bedre. Jeg vil ikke lade dig begynde, da du vil få meget svært ved at slippe den senere. Ingen tur argumentere for pointen, du kan ikke argumentere med betjenten. Han ser ud til at dominere hele nabolaget så fuldstændigt. Så vi fortsatte, indtil vi nåede 6. niveau, plan og slottet. Det var lige i stedet, og jeg fandt den var allerede i hænderne par af et stort antal mænd, der hørte til officersorganisationen, de nytilkomne, deriblandt Whiting, blev overdraget til dem. Og de gik sagtmodigt nok ind. Der fik de en koncert med det samme for at muntre dem op. Det var ikke engang en religiøs koncert, men bare et hyggeligt lille show, med en vis mængde beroligende musik i starten, efterfulgt af livligere ting og endte med de samme rullende sange, hvor de nydøde gik hjerteligt med. Da festen kom ud, sagde Uiting med et foragtigt smil, udyrligt ked af det smæk, jeg gav dig, sir. Det er okay, svarede jeg. Hvordan kan du lide at være død? Tilføjede jeg. Det er forbandet bedre at se end at være i live, grinede han og fulgte de andre ud på grunden, hvor der blev arrangeret en fodboldkamp. Jeg henvendte mig til betjenten. Jeg kan ikke se, at fodbolden vil gøre dem meget godt. Vil dog ikke skade dem, svarede han, de bliver trætte af det efter et stykke tid. Det er en slags vane, ligesom at spise, kun det vil aftage lettere end at spise eller drikke, og der er meget lille risiko for, at det fører til besættelse, hvorimod drikkeri ofte gør. Du ser, de fleste af disse mænd, selvom ikke alle, havde ringe mulighed på jorden for at udvikle deres evne til at værdsætte mentale forlystelser, men de vil udvikle det her. Selvfølgelig, hvis de ikke gør det, vil de være temmelig fortabte, når de når det åndelige plan, hvor alle forlystelser er mentale. Det er en af fordelene ved at dø ung, min dreng, og han klappede mig på skulderen. Jeg har ikke ondt af de modige drenge, der giver deres liv halvt så meget som den ældre mand, der har knoklet hele sit liv for at hjælpe sig selv og familien. Drengene dør før de har smagt livets halve bitterhed, når de kommer her, og hvis de falder i gode hænder forbedrer de deres sind, de lærer at værdsætte andet end fysisk fornøjelser osv. Slik at komme ind på det åndelige plan er intet tab for emner, som de kan interessere sig for. De samme mænd ville, hvis de havde levet til en moden alder, aldrig have haft tid til virkelig at udvikle deres sind, og så i åndeverdenen, uden selv et astralt legeme, er de derfor ude af stand til at nyde fysiske forlystelser. De ville da langsomt og smerteligt have været nødt til at hellige sig selvuddannelse. Nej, en tidlig død er på ingen måde besvær i det lange løb. Men det afhænger selvfølgelig i høj grad af, hvordan man udvikler sig her. Hvis disse unge fyre var faldet i onde hænder og skulle udvikle sig dårligt, ville en tidlig død i sandhed være en forbandelse for dem. Det ville kunne betyde at forsøge at hengive sig til jordens lyster, som fører til besættelse og så til de mørke områder og måske i sidste ende til helvedes porte, som ligger hinsides der. Og i øvrigt organiserer mørkets magter en modsprængning. Min hemmelige tjeneste informerer mig om, at de lægger deres planer meget omhyggeligt. Kopierer vores organisation og har til hensigt at gøre et modigt forsøg på at fange de unge mænd, når de kommer ind i denne verden fra slagmarkerne. Jeg forbereder også et modslag. Vi venter os til andre forhold, men jeg kan lige så godt fortælle dig med det samme, at siden der er denne modorganisation blevet udviklet, og hvad der siden er sket, vil jeg fortælle dig senere. Det eksempel, jeg har givet jer, skal tjene indtil videre, da mit formål i aften er at give jer en generel oversigt over mit liv her. Siden den dato, som jeg har talt om, hvilket er ca. 1. juli 1916 voksede officerens organisation til enorme dimensioner, og der er opstået nye vanskeligheder, som han har mødt på sin karakteristiske måde. Nå, jeg holdt ret travlt med denne slags arbejde i nogen tid. Kapitel V. Hans rekreationer. Jeg fik ofte korte orlovsperioder, hvor jeg var i stand til at udforske sjælen niveau, plan. På nogle af disse udforskninger har du allerede været med mig som i de tilfælde, du allerede har beskrevet, hvor vi besøgte kuriositetsbutikken, og også den fine hag. Jeg tilbragte også en del tid i det store bibliotek, vi har i denne by. Der var et ret godt bibliotek til at begynde med, men ødelagt, da byen blev ødelagt. Men en gammel fransk mand, vi kalder ham Pierre, men jeg tror, hans det fulde navn er Pierre Blanchard, har ansvaret for det, og har tilføjet det enormt. Han har en tidligere britisk soldat, tidligere skolemester, som sin chefassistent, og mellem dem har de opbygget et enormt engelsk-fransk bibliotek, som er strømmet over i omkring et dusin nabohuse, og de har nu besluttet at gøre det internationalt, og vil endda have en tysk afdeling. Det er dog en lang historie, og må vente til en anden gang. Måske vi kan tage dertil sammen en dag. Der er et billedgalleri, og ja, du vil blive glad for at lære, at der er et meget godt museum. En entusiast inden for zoologi forsøgte at starte en zoologisk hag, og det var meget sjovt. Dyrene nægtede at blive holdt i bure, så det eneste, de kunne holde, var et par halvtamme dyr, inklusive tre aber. De andre væsner, så snart ingen kiggede, gik stille gennem træmmerne, stængerne, i deres buer. Der var stor begejstring, da en fin løve slap væk. Han gjorde ingen skade. Alt, hvad han tænkte på, var at forsøge at vende tilbage til sin oprindelige jungle, hvilket han gjorde, men han skabte en del panik ved at gå ned ad High Street i vores fredelige lille by. Lille, sagde jeg, J.W., men det er ved at vokse til en ret stor by. Så går jeg i teaterne og deltager nogle gange i forelæsningerne. Der er opstået et slags universitet her. Det bedste af det er, at det er lige meget, om det er en englænder eller en franskmand, der holder foredrag, vi kan forstå ham perfekt. Nej, der er ingen tyskere, de er ikke tilladt her, ikke populært, som du kan gætte. De bor i en anden by, og alle sender den by til Coventry. Det var derfor, gamle Pierre skabte lidt tumult, da han erklærede, at han ville inkludere tyske bøger i sit bibliotek. Han sagde, at nogle af deres bøger var gode, og det var ikke bøgernes skyld, de var skrevet af den svinske Bosse. Alligevel må jeg ikke afvige. Bosse er et nedsættende fransk tilnavn på tyskere. Ordet blev særlig vanligt under 1. verdenskrig. Jeg vil gerne give dig en ret fuldstændig idé om mit liv, før mor kom til os. Efter hun kom, skulle mit liv ændres lidt, ser du. Nå, jeg besøgte endda et par kirker, gik til anglikanske og romersk-katolske kirker og også til ikke-konformistiske kapeller. De lignede meget, hvad de var på jorden. Nogle af præstene var bedre, tror jeg, men de fleste var de sædvanlige slags og helligede sig mere til religionens form end til dens egentlige grundlæggende. Jeg kan ikke sige, at jeg lærte nok af dem til at gøre mig til en kirkegænger igen. Jeg spekulerer på, om der er noget, jeg har savnet. Åh, jeg besøgte nogle fabrikker. De lavede ikke kun ting, som vi laver på jorden, men også nogen, som ikke er nået til jorden. Der var endda kemiske laboratorier, hvor videnskabsmænd forsøgte at gøre nye opdagelser, men da jeg ikke er særlig interesseret i på den side af livet, vil jeg ikke bekymre mig mere om dem, men vil bare sige et par ord om de kunstfærdige mennesker. Der er en hel koloni af dem, og de laver nogle virkelig rivende ting. Jeg så nogle smukke glas- og kobberarbejde, det ville have fået mundvandet til at løbe, og nogle rigtig gode moderne møbler og porcelæn også. Jeg spurgte dem, om de solgte disse, men med undtagelse af en eller to afviste de ideen med hånden. De elsker at indrette tomme huse, og endda at bygge kunstneriske huse og indrette dem bagefter. Så jager de rundt efter nogen slægtning til at bebo huset. Jeg har fået tilbudt mig tre fine huse, men på en eller anden måde foretrækker jeg at holde mig til dette. Jeg har fået et eller to fine stykker givet til mig, som jeg temmelig længtes efter. Fremstilleren sagde, at han sagtens kunne lave en til, men det tror jeg ikke, han gjorde. De gentager næsten aldrig et vellykket stykke. Gerne prøve noget lidt anderledes. RLW tog en vandkande af glas ned, som så udpræget venetiansk ud i stilen, og viste mig den med stolthed. Det var et meget smukt stykke. Håndtagene var to snoede slanger, og kanden hvilede på en fod. Stænglen, som var tyk, var udskåret som en havfrue, og det var hendes hale, der dannede bunden. Kroppen var pudret med guld, ligesom håndtaget. Men selve kanden var af klart krystalglas med et let blåt skær. Dernæst viste han mig adskillige stykker porcelæn, inklusive to høje vaser i mazarinblå, med æblegrønne reserverindeholdende figurer af mænd og kvinder i kjole fra det 18. århundrede. En skål han rakte mig var chokolade udvendigt og blå og hvid indeni, mens to tallerkener var i gammel rosa og mat guld, midten var hvid. I midten var malet en kurv fuld af roser. Dernæst viste han mig to høje messingkandelaber, men her har H.J.L. brød ind. Det er næsten på tide, at Jack vender tilbage. Har du andre pointer, du ønsker at komme med? Så talte mor. Fortæl Jack om teatrene. RLWO. Ja, Som jeg fortalte dig før, er der teatre her, men da jeg først opdagede de bedste, inklusive operahuset, efter at mor kom til os, tænkte jeg, at jeg ville beholde det til næste gang. En ting skal jeg tilføje. Jeg har en ganske fin lille hat bagerst. Bare tag et kig på den. Der er katten tiger under rosentræet i det centrale bed. Det er ikke tigeren, vi havde på W. Jeg har ofte undret mig over, hvad der blev af ham, da jeg ikke har fundet ham endnu. Det tør jeg dog sige, at jeg vil med tiden. Jeg navngav denne kat til minde om Ter. Det var en ganske smuk hag, med en høj mur hele vejen rundt, og jeg lagde mærke til en række fugle, der sang i nogle syrenboske for enden af haven. JW forsøger tiger at fange fuglene. PLW ja, især i starten, men han fik aldrig nogen, og han har hellere droppet det på det seneste. Jeg formoder, at han har indset, at det ikke nytter noget. JW følger blomsterne årstiderne. RLW jamen, det gør de egentlig ikke. Du kan huske, hvad gartneren fortalte os, da vi skulle over til den fine hag. De forbliver i deres bedste alder, indtil de gradvist bliver tynde og forsvinder. Jeg formoder, at de så går til planetovnen. Jeg lægger mærke til, at mandeltræet er ved at blive tyndt, og inden længe vil det sandsynligvis forsvinde helt. Jamen, det var den slags liv, jeg havde, indtil mor kom for at slutte sig til os. Da jeg havde fået styr på dette sted, sluttede jeg mig til at hjælpe betjenten. Det værste tilbageslag, vi havde i de tidlige dage, var den store rekrutteringsmarsch, da selv adjudanten brød bort, men vi havde lignende hændelser senere. Selv nu forekommer de nogle gange, men de vanskeligheder, vi har møder i dag, er mere subtilt organiseret. HJL kom ofte ned for at hjælpe os på vores ekspeditioner til jorden, virkelig for at hjælpe mig, han kommer ikke så meget nu. Da jeg ikke hjalp betjenten, udforskede jeg dele af astralplanet og begyndte endda at lave undersøgelser af spørgsmålet om feer, men jeg var ikke nået langt med det emne, da mor kom, og jeg afbrød for en tid. For nylig har jeg taget sagen op igen og vil fortælle dig, hvad jeg har lært på det rette sted. Han holdt op, og jeg rejste mig og sagde, nå, det er på tide, jeg tager afsted. Og så efter at have sagt farvel til alle tre, ønskede jeg, at jeg skulle vende tilbage, og gjorde det. Kapitel vi, flere detaljer om mors overgang. 3. december 1917. Da jeg ankom til huset, hvor de boede, tog RLW sin fortælling op igen. Få dage før mor døde, begyndte jeg at føle et stærkt ønske om at vende tilbage til jorden. Jeg kunne ikke forklare hvorfor. Jeg fortalte det til HJL, og han sagde, vi vil gå ned sammen. Det er sandsynligt, at nogen der har brug for dig, men på den anden side kan det være en gengang af jordlængsel, men hvis jeg er med dig, kan der ikke ske noget ondt. Så vi gik ind i jordplanet og befandt os straks på mors værelse. Vi indså med det samme, at hun var døende, så vi besluttede at blive. Efterhånden ankom andre, jeg mener andre superfysiske væsener. Der var flere ondskabsfulde elementaler, som så ud til at prøve at suge noget af den vitale væske op, som langsomt drænede væk. Der var også underastrale mennesker, som hang rundt med et lignende formål. På den anden side var en flok astraler ledet af en læge, som kom for at tage ansvaret for hende, da døden havde befriet hende fra kroppen. Det fortalte de mig i hvert fald, og efterfølgende begivenheder beviste, at det var sådan. Ikke at jeg nogensinde var i tvivl. Jeg har endnu ikke fundet det astrale væsen, der kunne bedrage en anden, ligesom mennesker kan bedrage hinanden ved at ligge på jorden. Antallet af overfysiske væsener steg på begge sider, og det drama, der dengang var ved at blive udspillet, skjulte os næsten for det andet jordiske drama. Jeg vil ikke sige noget om det sidste, da det er en privat sag, og denne bog er beregnet til udgivelse. Disse to grupper af fjendtlige overfysiske væsener samledes, De gode på hendes højre side og de onde på hendes venstre side. Vi stod selvfølgelig til højre. Efterhånden som timen for hendes bortgang nærmede sig, begyndte en ondartet form at bygge sig op ved fodenden af sengen, og da den gjorde det, blev hendes skejte åbenbar ved hovedet. Rummets vægge gjorde ingen forskel for ham, og han rakte sine hænder ud over hende som for at beskytte hende. Et hyl af raseri rejste sig fra de onde tilskuere, men alt undtagen den, der stod ved fodenden af sengen, faldt tilbage, overvældet af hendes skytsons majestæt. Denne mørke ånd talte, og mens han gjorde det, syntes skyer af mørke og udstråler fra ham. For enhver uretfærdig handling kræver jeg min ret og vil ikke gå. Og den lyse ånd svarede, for enhver uretfærdig handling har hun betalt prisen eller skal betale den. Men ved hver venlig gerning, hun gjorde, gør jeg krav på hende. Forsvind. Ved fuldendt faktum, at du er besejret. For jeg har herredømmet, og du kan ikke komme nærmere. Jeg glemmer hende ikke, svarede den anden grumt. Heller ikke jeg, svarede hendes guide. Så blev den mørke ånd usynlig, og det samme gjorde hendes guide. Men de gode venner, som var kommet fra vores side, samledes rundt om hendes seng, og de onde ansigter forsvandt. Efterhånden voksede et bleget lys som hendes hoved, og langsomt kom hendes astrale krop frem, men forblev tilsyneladende i søvne. I et stykke tid lå den over hendes krop og så ud til at være omkring en fod over den. Så knækkede lysstrengen, men astrallegemet lå stadig og sov. Lægen og hans følge lagde en båre, ja, jeg mener, hvad jeg siger, under hende, og fire mænd løftede denne båre og bar den væk. JL og jeg fulgte efter med de andre. Mens vi gik, sagde jeg til HJL, sikkert ville to være nok til at bære hende. HJL og bære hende, ja, men det er en sund og kult lov at have nogen ved hvert af de fire kardinalpunkter for at afværge mulig fare. Rummet falmede, og vi passerede blandt skyer ind i drømmeafdelingen. På tværs af denne passerede vi, og en af sygeplejerskerne begyndte at synge, Leat, Kinly Light. De velkendte ord gav en pludselig følelse af hjemved, men jeg overvandt den. Snart var vi nået til 6. afdeling og kom ind på hospitalet, som du kender så godt. Her lod vi mor stå for sygeplejerskerne, i en seng, da du bagefter fandt hende. Han holdt op, og mor talte. Du fik mig til at ryste med dine forfærdelige historier om elementaler. Jeg har aldrig set noget til dem. RLW nej, for du sov. Så fortsatte han. Jeg behøver ikke komme nærmere ind på historien om mors behandling på hospitalet, for du ved det allerede. Du kan selv se, at hun er helt rask. Mens hendes behandling stod på, var jeg konstant til stede, og havde derfor lidt tid til at afsætte mit arbejde med betjenten. Mod slutningen genoptog jeg det dog, og oplevede, at hans organisation var sted enormt. Jeg vil derfor fortælle mere om det. Kapitel 7, opposition til officeren. Da jeg rapporterede til betjenten, sagde han, jeg må advare dig om, at mørkets magter har organiseret sig meget på samme linje, som vi har gjort. Der er faktisk ingen tvivl om, at de bevidst har kopieret vores system. Deres følgere klæder sig så meget som os som muligt, har overtaget vores system af officerer og bestræber sig på at få fat i de nydræbte ved at udgive sig for at være deres venner. Her er en mand, som vi lige har reddet ud af deres klør. Han indikerede en ung underløjtnant, hvis navn jeg af indlysende grunde ikke vil oplyse. Officeren sagde, bare gentag din historie, vil du? Underløjtnanten begyndte så, jeg blev dræbt efter en anklage, skudt gennem hovedet, lige da jeg gik over toppen. I kort tid må jeg have mistet bevidstheden, men da jeg kom tilbage, havde jeg det lidt værre, troede, at jeg var blevet lamslået. Påskyndte jeg mig ind for at hjælpe. Vi kæmpede videre og ved uden at frembringe nogen synlig effekt, men da jeg havde skudt den samme mand gennem hovedet 3 gange, og selv fået bajonetten 2 gange, kom jeg til den konklusion, at der var noget galt. Jeg tænkte, Jeg er gal, feber, fantasier, og det er en ond drøm. Jeg prøvede at vågne, men kunne ikke. Så gik jeg væk, indtil jeg kom til en lille dal, hvor der ikke var nogen kamp i gang. Her sad jeg ned og begyndte at spekulere på, hvad der så ville ske. Langsomt begyndte jeg at indse, at jeg var død, og mens jeg stadig var i denne tilstand, kom tre soldater hen til mig. To var menige, men den tredje var en kaptajn. Jeg sprang op og hilste. Er jeg levende eller død? Spurgte jeg. Kaptajnen svarede, du er død, som de kalder det på jorden, men lad det ikke plage dig. Dit liv har ligner meget livet på jorden, og hvis du kommer ind med det rigtige sæt, kan du lede et meget lystigt liv. Du kan få hvad du vil, og du behøver ikke betale for det. Hvad som helst, spurgte jeg. Ja, hvad som helst, absolut hvad som helst, men selvfølgelig har du brug for venner til at sætte dig op til en rynke eller to. Det er det, vi er her for. Masser af stakkels, stakkarer, kommer her og vandrer omkring håbløst fortabte. De er ligesom fremmede i et nyt land, uden venner og uvidende om folks skikke og adfærd. Så mange af os, der har oplevet den slags, da vi ankom, besluttede at starte en organisation for at hjælpe vores kammerater. Vi lader ikke som om at være helgener. Du finder et par salmesyngende humbugs herover, ligesom du gjorde på jorden, men jeg har ikke lyst til, at du vil blande dig med den slags. Ikke meget. Jeg svarede, og han fortsatte, nå, kom med os, så tager jeg dig med til vores klub, hvor du sikkert vil møde nogle af dine gamle venner og helt sikkert få nogle nye. Du får nogle overraskelser, tør jeg sige. Præsterne propper folk med en masse affald, for at gøre sig selv vigtige, men det vil tage dig lidt tid at forstå alt her. Hop ikke for hastet til konklusioner, men bare hold øjnene åbne, og bedøm for dig selv. Jeg fortæller dig dette, fordi du sikkert har indgroede idéer om rigtigt og forkert, måske er du lidt ked af det, og jeg vil ikke have, at du stikker af med tanken om, at vi er dårlige, fordi vi fortæller dig, at meget af det, præsten kalder synd er ikke rigtig syndig. Du kan selv se, at denne verden bag graven ikke stemmer overens med kirkens billede af himlen eller helvede. På samme måde vil du opdage, at de fleste andre ting, de fortalte dig, var fuldstændig usande. Vi startede sammen. Jeg kunne af en sten se, at disse mænd ikke var glasmosaikhelgener, men det var jeg heller ikke. Så vi gik ret glade sammen. Kaptajnen gik ved min side, og de to menige gik bagud. Han fortalte mig en lang historie om sit tidligere liv på jorden, som interesserede mig så meget, at jeg næsten ikke var klar over, hvor vi var på vej hen, før vi trak op foran en stor bygning beliggende på en fin grund. Stedet var ikke velholdt, men der så ud til at være et vilkårligt antal mennesker omkring, både mænd og kvinder. Dette er vores klub, lad mig skrive dit navn, sagde han. Hvad er omkostningene? Begyndte jeg at sige, men han afskar mig med, unge mand, jeg fortalte dig lige nu, at du kunne få alt for ingenting. Så vi gik først til kontoret, hvor han skrev mit navn ned, og fik en anden til at se det, og sagde så, kom og få en drink. Kan man drikke her? Spurgte jeg overrasket. Åh, ja, prøv en whisky og sodavand. Så jeg havde en. På en eller anden måde smagte den ikke helt rigtigt, så jeg havde en anden, og så en tredje, men mens de lignede whisky og sodavand, så de ud til at savne det. Jeg sagde det til kaptajnen, og han svarede, det er nok fordi du endnu ikke er vant til astral mad, men der er andre måder at tilfredsstille ens naturlige appetit på. Du vil lære om dem senere. Derefter præsenterede han mig for forskellige mænd og kvinder, og efter en god del generel samtale vendte jeg mig mod ham og sagde, kan nogen blive medlem af denne klub? Åh nej, svarede han, vi er ret bøhmiske, men vi tillader ikke menige. Men vi har en fin klub til dem, og alle officerer, der tilhører denne klub, er æresmedlemmer af deres klub. Det er et fint sted, jeg kan forsikre dig, barb af ved træerne derover. Vi er ikke snobbede, men mænd er stadig mænd, og de menige ville være temmelig ubehagelige her. De kan ikke glemme gamle instinkter, du ved.